2-3 วันนี้เราจะมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมก็เป็นโอกาสที่เราจะได้คุยได้สนทนากับเรื่องต่างๆที่พวกเราอาจจะยังไม่เคยได้ยินบ้างหรือที่เคยได้ยินแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจบ้างหรือที่เข้าใจแล้วเข้าใจผิดแล้วปรับปรุงแก้ไขความเข้าใจผิดก็ได้อาตมาถือว่า ธรรมะเป็นสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์แล้วในทางพุทธศาสนาก็ไม่ถือว่าความสงสัยเป็นบาป ไม่ถือว่าการวิพากษ์วิจารณ์เป็นบาป ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าไม่เห็นด้วยจริงๆเราก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะแสดงความคิดเห็นก็ขอให้มีเจตนาดีและมีเหตุผลก็ใช้ได้ดาตมาเองก็ไม่ค่อยชอบฟังแต่คนที่เห็นด้วยทุกอย่างถ้ามีคนไม่เห็นด้วยได้ชอบแล้วก็รู้สึกว่าคุยสนุกนั้นถ้าแต่มาพูดสิ่งใดที่ว่ามีไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องเกรงใจพูดได้ก็อยากให้เป็นกันเองก็ไม่ต้องเกรงใจต้องเกินไปก็อยากให้ใช้เวลาที่มีจำกัดแค่ 2-3 วันให้เกิดประโยชน์ ปกติคุยกับพระจะไม่ค่อยมีโอกาสอย่างนี้แล้วก็คงจะไม่กล้าแสดงออกความคิดเห็นบางสิ่งบางอย่างแต่ก็อาตมาก็ขอเปิดโอกาสใครอยากจะถามใครอยากจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร ก็ได้ทั้งนั้นนี่ ข้อทราบก่อนเรื่องพิธีกรรมอย่างเช่นการขอศีลเมื่อกี้เนี่ยพิธีกรรมทางพุทธศาสนาจะมี มันจะมีอะไรลึกซึ้งแฝงอยู่ในโดยพิธีกรรมหลายอย่างอย่างเช่นข้อแรกจะเห็นว่าทางฝ่ายคารวะต้องเป็นผู้เริ่มต้องมีผู้ขอคือไม่ใช่ว่าพระให้ถ้าโยมไม่ขอพิธีกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าศีลธรรมทางพุทธศาสนาต้องเกิดจากความสมัครใจของผู้รักษาแต่เรารู้สึกว่าถูกบังคับให้ถือศีลอันนั้นก็เป็นศีลแต่ชื่อแต่ไม่ใช่ศีลธรรมในความหมายทางพุทธศาสนาเพราะในพุทธศาสนาเราถือว่าชีวิตที่ดีงามประกอบด้วยการพัฒนาและต้องเป็นพัฒนาที่เป็นองค์รวมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทั้งปัญญาพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นถือว่าเรื่องศีลธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกตัวเองตอนเมื่อกี้นี้ในภาษาบาลีมีคำว่าปาณาติปัตตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิคำว่าสิกขาปตังนั้นแปลว่าสิกขาบทสิกขาบทศึกษาบทฝึกหัดดันไม่ได้ถือว่าศีลธรรมเป็นสิ่งที่ข้างบนสั่งลงมาในพุทธศาสนาไม่มีระบบล่อด้วยรางวัลขู่โดยโทษว่ารักษาศีลเป็นคนดีจะให้รางวัลให้ขึ้นสวรรค์ถ้าไม่รักษาเป็นคนชั่วจะลงโทษให้ตกนรกในทางพุทธเราไม่พูดอย่างนั้นแต่ถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และส่วนหนึ่งที่ควรจะฝึกได้และควรฝึกก็เรื่องพฤติกรรมเรื่องของพฤติกรรมเราใช้อะไรเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการพัฒนา เราใช้เจตนาเจตนางดเว้นก็ถือว่าการฝึกในงดการงดเว้นจากการกระทำบางอย่างหนึ่งจะทำให้ชีวิตส่วนตัวดีขึ้นก็จะทำให้ชีวิตอยู่ในชุมชนดีขึ้นทำไมมันจึงจะดีขึ้นทั้งด้านในและด้านนอกเราก็ถือกันว่า การกระทำบางอย่างนะถ้าทำไปแล้วก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ในครอบครัวหรือในชุมชนอย่างเช่นการฆ่ากันการตีกันเป็นต้นนี่จิตใจของเรามันคิดได้ทุกอย่างเลยไหมบางทีอดไม่ได้ที่จะโกรธคนรอบข้างไม่ได้บางทีรุนแรงถึงขั้นที่อยากจะตีเขาหรืออาจจะถึงขั้นที่อยากจะฆ่าเขาดังนั้นเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดห้ามไม่ให้รู้สึกอันนี้มันห้ามไม่ได้แต่ที่เราห้ามได้ก็คือการกระทำดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดข้อแรกที่สำคัญคือการแยกแยะระหว่างจิตใจกับพฤติกรรมจิตใจเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่อยู่ห้ามไม่ให้เกิดความรู้สึกหรือความคิดบางอย่างไม่ได้แต่ความอิสระของเราหรือว่าจุดที่เราจะพัฒนาตัวเองตรงที่ว่าถึงจะคิดก็ไม่ต้องทำตามตรงนี้ที่จะเห็นเหตุผลที่ทำพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์ที่ริชานทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามสัญชาตญาณสัตว์ที่ริชานจะงดเว้นจากการกระทำเพราะเห็นว่าไม่สมควรไม่ได้เช่นแมวจะจับหนูเราจะฝึกแมวให้สงสารหนูให้งดจากการจับหนูไม่ได้เพราะแมวต้องทำอะไรตามสัญชาตญาณแต่คนเราถึงอยากจะฆ่าอยากจะตีอยากจะทำร้ายเรามีเหตุผลว่าไม่สมควรจะทำไม่ควรทำเราก็งดได้นี่คือศักยภาพความสามารถพิเศษของมนุษย์ข้อหนึ่งท่านเราใช้ความสามารถนี้มาพัฒนาพฤติกรรมของตัวเองนั้นเราก็ใช้เหตุผลว่าเราเลือกระหว่างอยู่ในครอบครัวอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมที่เราต้องคอยระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าใครที่ไม่ชอบเราจะตีเราจะทำร้ายเราจะแทงเราจะยิงเราจะฆ่าเราอันนี้อย่างหนึ่งน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่ก็คงตอบไม่ยากว่าไม่น่าอยู่แล้วก็สมมติว่าอยู่ในชุมชนที่ทุกคนงดเว้นจากการฆ่าจากการตีจากการทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้เกิดความปลอดภัยทำให้เกิดความสบายใจว่าไม่ต้องระแวงอยู่ตลอดเวลานั้นก็น่าอยู่กว่าในฐานะที่เราเป็นผู้มีสติปัญญาแล้วก็สามารถพิจารณาในข้อนี้ได้ว่าอยู่แบบไม่ต้องระแวงกันอยู่แบบไม่ต้องกลัวดีกว่าอยู่แบบต้องระแวงอยู่ต้องกลัวเมื่อเราจับผลที่ต้องการคือความอยู่ร่วมกันแบบที่เป็นเพื่อนกันไม่ต้องระแวงกันแล้วก็ สืบสาวหาเหตุก็คืองดเว้นจากการทำร้ายกันเราก็เลยสมัครใจถือศีลข้อแรกว่าเราจะฝึกพฤติกรรมตัวเองด้วยการงดเว้นจากการทำร้ายซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นเหตุผลอย่างนี้ข้อที่สองก็เหมือนกันถ้าต้องอยู่ในที่ใดที่ต้องกลัวตลอดเวลาว่าวางของส่วนตัวไว้แล้วเดี๋ยวคงจะเอาไปเลยจะขโมยไปเลย แล้วก็ต้องระแวดวางอยู่ตลอดเวลาวางอะไรไม่ได้วางโทรศัพท์มือถือไม่ได้วางกระเป๋าสตางค์ไม่ได้กลัวเขาจะเอาไปถ้าอย่างนั้นเราถือว่าไม่น่าอยู่ใช่ไหมถ้าอยู่ในที่เรารู้ว่าของไม่ว่าจะมีราคาเท่าไหร่วางไว้ที่ไหนเราก็รู้ว่าไม่มีใครเอาไปแปลว่าคนที่นี้เขาถือศีลรู้สึกสบายใจใช่ไหมนั่นก็ถือว่าเราจะถือการงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้เป็นหลักชีวิตเราก็จะฝึกทำไมจะต้องเป็นการฝึกเพราะบางครั้งมันคิดอยากจะเอาเหมือนกันแห่งของเขาที่มันดีมันที่เราอยากได้คิดว่าถ้าถือแล้วก็คงไม่มีใครทราบแต่ว่าเรางดเว้นเราก็ถือศีลเป็นเครื่องฝึกข้อที่สามเดียวกันเราถือว่าความวุ่นวายในจิตใจของคนเราที่ ที่เกิดจากเรื่องทางเพศนี้สูงสุดเลยไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจว้าวุ่นขุ่นมัวเรื่องทางเพศดังนั้นเราก็ควรจะใช้สติปัญญาแล้วว่าในเมื่อเราเป็นคารวะทำยังไงเราจะควบคุมพฤติกรรมทั้งนี้ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมไม่ทำให้เกิดความวุ่นวายมากอย่างน้อยที่สุดก็ถือว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ใครที่เป็นแฟนของคนอื่นที่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นแฟนของคนอื่นเราก็ถือว่าเราจะงดเว้นเราจะไม่พยายามเอาเป็นของเรามันถือว่าเป็นความเคารพซึ่งกันและกันเรื่องที่รักความรู้สึกว่าชอบคนนั้นชอบคนนี้ก็เป็นธรรมดาของคนแต่ถ้าเราแต่วิ่งตามความรู้สึกตลอดเวลาถือว่าก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานแต่มนุษย์เราก็ควบคุมได้ความรู้สึกว่าชอบมันก็มีอยู่ตามธรรมดาแต่พฤติกรรมที่เราจะแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ถ้าเราต้องคอยระแวงว่าคนอื่นจะแย่งแฟนของเราก็ไม่มีความสุขใช่ไหมก็เครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการเครียดก็เราเคารพเขาก็เคารพเราถ้ามาว่ามันสงบกว่านั้นเราเรื่องศีลธรรมมันจึงเป็นไม่ใช่สิ่งที่ว่าเป็นบัญญัติกี่ประการเป็นเรื่องของมนุษย์เราด้วยการที่มีสติปัญญาที่จะวางชีวิตของตนในสภาพที่ว่าเอื้อต่อความสงบเอื้อต่อความเป็นเพื่อนกันเอื้อต่อความเป็นอยู่อย่างเอื้ออารีต่อกันเห็นอกเห็นใจกันเรื่องการ พูดปดการโกหกก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ในที่เราไม่รู้เขาพูดความจริงหรือเปล่าเขาพูดอะไรไม่รู้เขาหลอกเราหรือเปล่าเขาพูดด้วยความจริงใจหรือเปล่าค่อยๆสงสัยคอยระแวงในคำพูดของคนรอบข้างก็ไม่สงบเหมือนกันไม่มีความสุขแต่ถ้าเรารู้ว่าคนในที่นี่ไม่โกหกกันพูดแต่ความจริงแล้วก็รู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายเรื่องการกินเหล้าเมายากันใช้ยาเสพติดต่างๆก็เช่นเดียวกันก็เป็นการทำลายสุขภาพกายเป็นการทำลายสติปัญญาของตนนั่นถ้าเราวังดีต่อตัวเองต้องการจะพัฒนาตัวเองแล้วควรจะลดในสิ่งที่เป็นปฏิมาต่อสติปัญญาการ การทานการทานเหล้าการใช้ยาเสพติดก็เป็นแนวทางของคนอ่อนแอที่ไม่รู้จักบริหารอารมณ์ไม่รู้จักผ่อนคลายไม่รู้จักจัดการกับความรู้สึกของตัวเองและทั้งหาทั้งลัดนั้นนักปฏิบัติก็ยอมเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตไม่ต้องหนีจากตัวเองหนีจากอารมณ์หนีจากปัญหาชีวิตด้วยการใช้ เหล้าหรือยาเสพติดต่างๆอันนี้ก็ศีลข้อที่5จึงเป็นข้อปฏิบัติของนักรบของผู้กล้าสู้กับชีวิตของตน ถ้าเราไม่รักษาศีลข้อที่5ข้อที่1ที่2ที่3ที่4จะรักษายากเพราะยาต่างๆนี่จะละลายความละลายความละอายความรู้สึกรับผิดชอบน้อยลงแล้วบางคนก็ต้องการจะมีข้ออ้างในการทำบาปต่างๆก็เลยกินเหล้าแล้วก็ได้อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจมันเมาก็เลยมีข้ออ้างแต่พุทธศาสนาต้องการให้เรารับผิดชอบชีวิตของตัวเองไม่ต้องไปหาข้ออ้างนั้นศีลแต่ละข้อก็ถือว่าเป็นศีลที่ต้องเกิดจากความสำนึกของตัวเองในคุณค่าของการรักษาแล้วเห็นโทษก็เห็นข้อเสียในการไม่รักษาคือต้องใช้ปัญญาทั้งถือว่าปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดในพุทธศาสนาแต่ในขณะเดียวกันเป็นคุณธรรมเบื้องต้นด้วยอย่างน้อยก็ต้องเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลแล้วโทษข้อเสียในการไม่รักษาและถ้าเราไม่ระมัดระวังเรื่องพฤติกรรมเรื่องการพูดเรื่องการปฏิบัติทางทานจิตใจเนี่ยไม่ไปไหนถ้าได้มันแบบฟลุกขึ้นมามันก็รักษาไม่ได้บางคนก็ตั้งอกตั้งใจอาจจะได้ความสงบอาจจะได้อะไรบางเล็กน้อยเพื่อให้ตื่นเต้นแต่จะไม่ยั่งยืนจะไม่สามารถเอามาบูรณาการในชีวิตให้ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างต่อเนื่องมันจะเป็นประสบการณ์ชั่วแวบเท่านั้นเองนั้นผู้ที่เคยนั่งสมาธิบ้างเคยอะไรบ้างแต่ตอนหลังนี่ก็ประสบการณ์ที่ได้ค่อยๆเสื่อมไปอย่างสาเหตุสำคัญก็เรื่องของศีลเพราะว่าศีลไม่รับรองจิตใจในการที่เราจะเข้าถึงขั้นลึกซึ้งเนี่ยเราต้องการความรู้สึกบางอย่างความรู้สึกที่สำคัญคือปลอดภัยมั่นคงชีวิตที่มีความรู้สึกว่ามั่นคงปลอดภัยเป็นชีวิตที่จะกล้าปล่อยวางในความยึดมั่นถือมั่นต่างๆถ้าหากว่าเรายังรู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงในยากฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลของศีล อีกประเด็นหนึ่งว่าศีลเป็นเครื่องรับประกันความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตอีกประเด็นหนึ่งก็คือความรู้สึกด้านไหนที่เป็นฐานของการพัฒนาในขั้นสูงที่ขาดไม่ได้คือความรู้สึกเคารพนับถือตัวเองอย่างที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า self esteem และ self esteem มันเกิดจากอะไรในทางพุทธศาสนาถือว่าการที่เรามีขอบเขตการกระทำบางอย่างที่เราเลือกเอาเองแล้วก็สามารถควบคุมพฤติกรรมภายในขอบเขตนั้นได้ก็รู้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการยั่วยุอย่างไรเราก็ยังยืนหยัดในหลักการของตัวเองได้เรียกว่าเป็นผู้มีหลักการเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในหลักการและผู้ที่พอใจว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์และก็จะเป็นความรู้สึกที่ดีถ้าหากว่าเรามีการกระทำบางอย่างการพูดบางอย่างที่เป็นการเปลี่ยนคนอื่นทั้งที่ในบางกรณีเนี่ยเรามั่นใจว่าคนอื่นไม่ทราบไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่าตัวเราเองก็รู้ใช่ไหมแล้วก็มีผลที่ทำให้เราไม่เป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเอง รู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีถ้าคนเกิดความคิดผิดว่าตัวเองไม่ดีแล้วอันเนี้ยเรื่องการที่จะอดทนที่จะตั้งอกตั้งใจพัฒนาตัวเองจะเป็นไปได้ยากพอลึกๆเราจะรู้สึกว่าเราไม่เหมาะที่จะได้รับความสุขไม่เหมาะที่จะรับสิ่งที่ดีงามเพราะเราเป็นคนไม่ดีดังนั้นความการมองตัวเองความรู้สึกต่อตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วการ รักษาศีลด้วยความสมัครใจด้วยสติปัญญาด้วยความอดทนนั่นแหละจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้จิตใจเราสนใจและก็มุ่งมั่นในการพัฒนาตนที่บอกว่าศีลการรักษาศีลเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและการฝึกตนและของการภาวนา ก็ขอให้อธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าประโยคตัวอย่างเรื่องจากศีลข้อแรกสมมติว่าเราเคยตกยุงเป็นประจำไม่เคยคิดอะไรเลยแล้วก็โอเคเราก็จะรักษาศีลข้อที่หนึ่งเราจะไม่ฆ่าสัตว์แม้จะสัตว์ที่น่ากลัวน่ารำคาญหรืออันตรายเราจะไม่ฆ่าหรือสมมติว่ายุงมากัดเราโดยสัญชาตญาณเดิมพอยุงกัดแล้วก็ตกเป็นอัตโนมัติเหมือนหุ่นกระบอกไม่ต้องมีสติปัญญาอะไรไปคิดว่าบาปบุญคุณโทษยังไงมันก็เคยทำก็ทำอย่างนั้นตามความเคยชินนี่ก็เรียกว่ายังเป็นมนุษย์แบบหุ่นกระบอกแต่ทีนี้เราก็ต้องการจะตื่นจากหลับใช่ไหมเกิดเป็นผู้มีความอิสระเสรีในชีวิตเพิ่มมากขึ้นก็ใช้ชินศีลช่วยพอยุงกัดถ้าเราเอาจริงเอาจังกับศีลคือเอาศีลเป็นเรื่องสำคัญเราจะนึกได้กำลังจะตกยุงเราก็นึกได้พอนึกได้แล้วหยุดไม่ทำในขณะนั้นสติก็เกิดขึ้นสติโดยเอาศีลข้อแรกเป็นเครื่องระลึกของสติในสติท่านแปลว่าความระลึกได้แต่สติต้องมีออบเจกต์คือต้องมีเครื่องระลึกจะมีสติไม่มีออบเจกต์ของสติไม่ได้ออบเจกต์ของสติในด้านนอกในทางกายวาจาก็คือสิกขาบทต่างๆนั้นพอสติเกิดขึ้นโดยมีศีลคือการงดเว้นจากการฆ่าเป็นเครื่องระลึกและเป็นอ็อบเจกต์เราก็หยุดแล้วก็จะเครียดเด่นๆแต่ว่าเราทนแล้วความคิดที่จะฆ่าผ่านไปนี่เราในขณะนั้นเราก็เห็นไตรลักษณ์คือสิ่งสูงสุดเนี่ยเราก็เห็นได้ในระดับเพิ่มเราก็จะเห็นเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงๆเนี่ยจะงดไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันเกิดคิดที่จะฆ่าความคิดนั้นมันไม่ได้อยู่ตลอดถ้าเราไม่ทำตามวินาทีสองวินาทีมันก็หายไปแล้วเห็นว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์เมื่อคิดอยากจะฆ่าแล้วไม่ทำตามมันเป็นยังไงไหมดังนั้นในทางพุทธศาสนาแล้วก็สอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องลึกซึ้งแต่เราเริ่มเห็นได้แม้แต่ในระดับการรักษาศีลแต่ศีลไม่ได้จำกัดอยู่แค่ศีลห้าอันนั้นก็เป็นศีลระดับเบื้องต้นหรือระดับหยาบแต่ในภาคปฏิบัติก็ถือว่าการค่อยมีสติและการงดเว้นจากการกระทำหรือการพูดที่เกิดจากกิเลสก็นี่ก็เห็นว่าจะรักษาในระดับนี้จะต้องเฝ้าสังเกตจิตใจตัวเองจะต้องรู้ว่ากิเลสคืออะไร จะต้องจับได้ว่าจิตใจเนี่ยกำลังเป็นบุญหรือเป็นบาปผงใสหรือเศร้าหมองอย่างไรนี่แล้วเป็นการปฏิบัติโดยแท้อันนี้เราเป็นสิ่งที่เราต้องการจากการฝึกฝนในทางพุทธศาสนาคือรับผิดชอบชีวิตในระดับไหนระดับที่ว่ารู้ตัวอยู่ตลอดทุกลมหายใจรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้ตัวว่าจิตใจหรือมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลผงใสหรือเสาหมองอย่างไรแล้วก็กล้าคำนึงถึงผลกระทบต่อการของการกระทำทั้งในระยะสั้นระยะยาวเพราะปกติคนเราเวลาเราอยากทำอะไรนี่ไม่ค่อยอยากจะคำนึงถึงเรื่องนี้ใช่ไหมเมื่อเรากำลังจะทำอะไรที่มันสนุกสนานบางทีก็มันจะมีเสียงอยู่ในว่าไม่ดีหรอกเดี๋ยวมันก็จะเกิดผลกระทบอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนจะมีตัวเซ็นเซอร์หรือว่าตัดออกไปไม่อยากฟังไม่อยากรับรู้แต่ถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยเราก็จะคอยรับฟังสติปัญญาหรือความละอายความกลัวต่อบาปที่เกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่ามีเข็มทิศอยู่ภายในเหมือนกับมีอาจารย์อยู่กับเราตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องของศีลในเบื้องต้นที่ก่อนที่เราจะทำหมัดเย็นขึ้นนี้ว่าอยากจะพูดถึงเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และการทำวัดสวดมนต์บังเล็กน้อย เรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การกราบที่เป็นแค่การบริหารกายก็มีคือกราบแต่กายแต่ว่าจิตใจฟุ้งซ่านไปอยู่ที่อื่นก็มีถ้าจะเป็นการกราบที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องต้องกราบด้วยความเข้าใจถ้ากราบด้วยความเข้าใจก็จะเกิดความลึกซึ้งอาตมาเองก็เกิดในวัฒนธรรมที่ไม่มีการกราบไหว้แล้วก็ไม่เคยได้กราบก่อนที่มาเมืองไทยและกลายเป็นสิ่งที่ต่อมาชอบที่สุดอย่างหนึ่งแล้วก็ไปกราบครูบาอาจารย์กับไปกราบเท่าท่านเนี่ยก็มีความสุขมากเพราะเมื่อเราอยู่กับครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะต่อมาอยู่กับหลวงพ่อชาไม่รู้จะแสดงออกถึงความรู้สึกเคารพรักท่านนอกจากการกราบท่านแล้วท่านหลวงพ่อชาเคยสอนอาตมาว่าถ้ากราบเป็นท่านไม่ได้หมายถึงว่าลักษณะการวางตัวในระหว่างการกราบท่านหมายถึงว่าถ้าเข้าใจและกราบด้วยความเข้าใจแล้วน้ำตาจะไหลนี่เรียกว่ากราบน้ำตาไหลไม่ว่ากราบเป็นที่ว่ากราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ทีนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ระดับระดับสามัญก่อนก็คือระดับที่เรากราบพระพุทธเจ้าก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สูงสุดในโลกในทุกยุคทุกสมัยและพระพุทธองค์เริ่มต้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรพยายามของตนในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่มนุษย์การตรัสรู้ของพระองค์จึงเป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ที่จะบรรลุธรรมพระองค์เป็นคนแรกที่ได้บรรลุ แล้วพระองค์กลายเป็นศาสดาของมนุษย์และเทวดา แม้แต่เทวดาก็มากราบมาไหว้แม้แต่พระพรหมต่างๆก็มากราบมาไหว้สิ่งในทุกภพภูมินะถือว่าพระพุทธเจ้าสูงสุดไม่มีพระเจ้าที่ไหนไม่มีเทวดาไม่มีสิ่งใดที่ไหนไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่จะไม่ยอมกราบพระพุทธเจ้าเป็นอันเธอกันว่าสูงสุดอันเด็กงานการที่พระพุทธองค์เป็นพระศาสดาของเราเราได้ไปกราบไหว้พระองค์และการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสั่งสอนที่สามารถนำผู้มีกิเลสหนาไปสู่ความเป็นอริยชนจะเป็นผู้มีทุกข์ไปสู่ความไม่มีทุกข์จากผู้ไม่มีปัญญาไปสู่ผู้มีปัญญาจากผู้มีความเมตตากรุณาน้อยไปสู่ความเป็นผู้มีเมตตากรุณาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณธรรมะคำสั่งสอนพุทธองค์มากมายเหลือเกินและก็สอนในทุกสิ่งทุกอย่างวิธีปฏิบัติที่จะปฏิพัฒนาตัวเองพระองค์ก็สั่งสอนสมบูรณ์บริบูรณ์นั้นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราด้วยแท้เพราะว่าเราต้องการจะพ้นทุกข์ต้องการจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายนั้นได้นั้นเราก็กราบด้วยความซาบซึ้งในความจริงและความลึกซึ้งของพระธรรมที่สามแล้วก็กราบไหว้พระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้านั้นมีทั้งฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคารวะพระอริยเจ้าคือผู้ที่บรรลุธรรมขันโสดาบันสกิทกาอันนากามพระอรหันต์ แล้วก็มีในตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงมีทั้งฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคารวะตลอดทุกยุคทุกสมัย แล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่พิสูจน์ว่าการจะสู่ธรรมนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพระบารมีเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะจึงจะบรรลุได้แต่พระอริยเจ้า ท่านได้พิสูจน์ว่าแม้คนธรรมดาเหมือนกับพวกเราก็บรรลุได้ไม่เหลือวิสัยและพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่สืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาโดยแท้ซึ่งต่อในระดับมรรคผลนิพพานแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งในการที่รักษาคำสั่งสอนเอาไว้ที่ธรรมะคำสั่งสอนในพระไตรปิฎก ยังอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพระสงฆ์ท่านได้รักษาไว้ตลอดมานั้นหน้าที่ของพระสงฆ์หมายถึงสถาบันสงฆ์จึงอยู่ที่การศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่และท่านก็ทำหน้าที่นั้นอย่างนั้นตลอดมาจนกระทั่งผู้ที่เคยสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาจะสังเกตได้ไม่ยากว่าความเจริญของพุทธศาสนาและกับความเจริญของสถาบันสงฆ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ไหนที่สถาบันสงฆ์เจริญรุ่งเรืองที่นั้นพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองที่ไหนที่สถาบันสงฆ์เสื่อมที่นั้นพุทธศาสนาก็จะเสื่อมนั้นสถาบันสงฆ์เป็นสถาบัน ที่ก้าวแก่ที่สุดในโลก2,500 กว่าปี และพระในการที่เราถือว่าการบรรลุธรรมขั้นสูงตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปแปลว่าสุดยอดการพัฒนาของมนุษย์แล้วในเมื่อผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงนั้นก็อยู่ในสถาบันสูงมากก็ธรรมะจะประมาณอย่างน้อยก็ต้อง90กว่าเปอร์เซ็นต์ในประวัติศาสตร์ได้ก็ต้องเป็นพระสงฆ์พระนั้นก็ถือว่าเป็นสถาบันสูงสุดสถาบันที่น่าเคารพที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นสถาบันที่พระอริยเจ้าส่วนมากได้อยู่อาศัยนั้นเป็นสถาบันที่ควรจะเคารพและควรจะกราบแล้วก็ควรจะช่วยกันสนับสนุนให้มันคงดังนั้นในการไหว้ประสงค์ก็เลยเราก็แยกเป็นสองอย่างหนึ่งก็คือพระอริยเจ้าซึ่งไม่ต้องเป็นพระภิกษุสามเณรภิกษุณีแม่ชีก็ได้แต่ในเราก็กราบไหว้พระอริยเจ้าทั้งหลายแต่นี้แง่หนึ่งเราก็ถือว่าผู้ที่ครองผ้าเหลืองที่เป็นผู้อยู่ในสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดนักเคารพที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราก็ไหว้ในฐานะนั้นอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนี้ก็เป็นระดับสามัญทีนี้ระดับนามธรรมพระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพูดอีกนายหนึ่งก็คือความรู้ความตื่นความเบิกบานดังนั้นเรากราบพระพุทธเจ้าคือการกราบความรู้ความตื่นความเบิกบานเรียกว่าเป็นคุณธรรมสูงสุดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและความเมตตากรุณาดังนั้นเรากราบพุทธเจ้าแล้วก็กราบสิ่งเหล่านี้ว่านี่คือสิ่งสูงสุดในชีวิตข้าพเจ้าถือว่าปัญญาความบริสุทธิ์จากกิเลสและความเมตตากรุณาเป็นสิ่งสูงสุดแล้วก็กราบพระธรรมคำสั่งสอนที่จะนำสัตว์โลกออกจากทุกข์ไปสู่ความสุขที่แท้จริงธรรมะคือความจริงแล้วก็กราบความจริงกราบสิ่งที่จะนำจิตออกจากทุกข์แล้วก็กราบประสงค์ประสงค์คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อสิ่งที่เป็นจริงนั้นเหมือนกับวางกราบนี่มันเป็นการยืนยันในอุดมการณ์ชีวิตอุดมการณ์ในการที่ถือว่าปัญญาและความเมตตากรุณาความรู้ความเตือนความเบิกบานเป็นสิ่งสูงสุดความจริงขังเขาถึงความจริงเป็นสิ่งสูงสุดความจริงใจในการปฏิบัติตนทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจก็เป็นสิ่งสูงสุดเพราะฉะนั้นเราก็กราบพระพุทธธรรมประสงค์ในความหมายสามัญด้วยและความหมายทั้งนามธรรมด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นการกราบที่สมบูรณ์เรื่องการเอาเรื่องของพระพุทธเจ้าไปคิดไปพิจารณาเรื่องพระธรรมเรื่องพระสงฆ์ไปคิดพิจารณาแล้วจะทำให้จิตใจเรามีความสุขยิ่งอ่านพระสูตรยิ่งฟังเรื่องพุทธประวัติยิ่งปฏิบัติธรรมแล้วความซาบซึ้งในความหมายของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะเพิ่มขึ้นโดยลำดับการเข้าใจด้วยสมองด้วยความคิดก็ระดับหนึ่งพอเราปฏิบัติไปแล้วความรู้ความเข้าใจมันก็จะสูงขึ้นอันนั้นก็ที่อธิบายเบื้องต้นเรื่องของศีลและเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คงจะพอสมควรก่อน คืนนี้เราจะทำวัดภาษาบาลีกับภาษาไทยบ้างเล็กน้อยพรุ่งนี้เราจะมีสวดแปลภาษาอังกฤษบ้างเหมือนกันได้สามภาษาเลยสิ่งที่เราจะได้จากการทำวัดสวดมนต์มีหลายอย่างแต่ขอสรุปว่าวันหนึ่งก็คือความรู้สองก็คือความรู้สึกบางบทจะเน้นในด้านความรู้แล้วก็บางบทเน้นในด้านความรู้สึกความรู้ก็คือความรู้เกี่ยวกับคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าคือบางบทมีคัดมาจากพระสูตรก็จะสรุปคำสอนสำคัญสำคัญของพระพุทธเจ้านั้นเราสวดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการทบทวนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราสังเกตในชีวิตประจำวันถ้าเราสวดบ่อยๆแล้วก็ท่องขึ้นใจที่ในชีวิตประจำวันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นเราคำบทสวดมนต์จะพุทธขึ้นมาในจิตใจทำให้ช่วยให้เราปล่อยวางได้แล้วทำใจได้แต่บางบทเองจะไม่ได้เน้นในเรื่องความรู้และการทบทวนคำสอนแต่ก็จะมุ่งที่จะเกิดความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลในการยืนยันในความ ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นก็ทำให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสทำให้จิตใจรู้สึกเบิกบานในการฝึกจิตของเราต้องการสองอย่างถึงจะเป็นการพัฒนาจิตใจที่ครบถ้วนและสมบูรณ์คือต้องการความสงบและต้องการปัญญาสองอย่างนี้ต้องอยู่ด้วยกันในการฝึกจิตบางอย่างนี้จะเน้นในด้านความสงบมากกว่าด้านปัญญาในบางอย่างบางวิธีก็จะเน้นไปทางปัญญามากกว่าทางความสงบในทางในการสวดมนต์ก็เช่นเดียวกันการทำวัดสวดมนต์ก็เป็นที่ฝึกจิตในเบื้องต้นอย่างเช่นในชีวิตประจำวันถ้าเราเพิ่งกลับมาจากข้างนอกจากโรงเรียนหรือจากที่ทำงานเราจะเข้าไปนั่งสมาธิภาวนาคือการฝึกจิตในระดับสูงทันทีก็คงยากเพราะว่ายังมีความคิดยังมีอารมณ์ค้างอยู่จากข้างนอกในการเริ่มต้นโดยการทำวัดสวดมนต์บางเล็กน้อยมันก็เป็นการปรับอารมณ์และการคอยวางเรื่องคนอื่นเรื่องสิ่งอื่นไว้ก่อนก็เป็นการเตรียมจิตก่อนทำสมาธิและเป็นการน้อมจิตไปสู่หลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการปล่อยวางสิ่งอื่นๆได้แบบธรรมชาติไม่ต้องบังคับมากแล้วการ แล้วการสวดมนต์ก็ถือว่ามีความสนุกอยู่ในตัวของมันเรามักจะได้บทที่เราชอบสวดบ่อยคือถ้าเราอยู่ที่บ้านแล้วก็เราก็เลือกได้ว่าชอบบทไหนก็สวดบทนั้นก็เป็นการบันเทิงอยู่อย่างบันเทิงในธรรมการสวดในหมู่คนมากนอกจากใช้บางใช้เสียงแล้วต้องใช้หูเรียกว่าฟังคนอื่นไม่ใช่ว่าต่างคนต่างสวดก็เป็นการฝึกในความ สามัคคีด้วยสามัคคีด้วยเสียงเสียงสามัคคีก็ทำให้เป็นสิ่งที่เสริมสร้างความรู้สึกว่าเป็นหมู่เป็นคณะได้ดีแต่ในวัดส่วนมากเช้าตีสามตีสี่ก็ทำวัดสวดมนต์เป็นกิจกรรมแรกในแต่ละวันก็ทำให้พระภิกษุสามเณรทุกรูปก็ได้ทำอะไรพร้อมกันก็สร้างความรู้สึกเป็นหมู่ได้ดีเอาละวันนี้เราก็จะทำวัดไม่สั้นๆการที่เริ่มเราก็จะเริ่มที่หน้าหนึ่งก่อนกัมพูชาพระรัตนตรัยนะก็หน้าหนึ่งนะก็มีแล้วก็อรหังสัมมาต่อเป็นถึงหน้าสามนะโมตัสสะสามจบสูตรแปลด้วยนะแล้วก็ต่อเป็นหน้าสี่สิบแปดพุทธานุสติก็จะสวดจะลองสวดแปลทั้งหมดเลยทั้งหมดเย็นตอนท้ายของพุทธภิกขิติธรรมาภิกขิติสังฆาภิกขิติเนี่ยจะมีการกราบลงแล้วก็มีสวดในอิริยาบถกราบก็ไม่ก็คงเคยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่